ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისა ძვირფასო რადიოს მენელებო. ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში შევეხებით. რა მოხდა 20 სექტემბერს კოდორის ხეობაში?
ოპერაცია წარმატებით დასრულდა და ეს არის უკვე მესამე თუ მეოთხე მცდელობა ზემო აფხაზეთზე თავდასხმის.
როგორ აღნიშნეს მშვიდობის საერთაშორისო დღე საქართველოში?
თბილისში და სოხუმში ბავშვები დარგნევენ ხეებს და ეს ტიკეთილინების გამოხატვა მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა და მშვიდობიანი დიალოგისა.
ვისაუბრებთ აგრეთვე მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე. კერძოდ, მოგითხრობთ იმაზე, თუ რატომ არის შეშფოთებული ჯორჯ ბუში შეერთებული შტატების ნავთობ კომპანიასთან ერაყელი ქურთების გარიგების გამო. გიამბობთ ოსამა ბინ ლადენის მორიგ მუქარაზე, ამჯერად პაკისტანის პრეზიდენტის მისამართით.
ფერვეზ მუშარაფს, მის მინისტრებს, მის ჯარისკაცებს და ყველას, ვინც მათ ხელს უწყობს ბრალი მიუძღვით მუსულმანების მოკვლაში.
შემოგთავაზებთ აგრეთვე მასალას ავღანეთის არმიაზე, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტის შეფასებით აკლია ყველაფერი საბრძოლო სულისკვეთების გარდა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. ზემო აფხაზეთში 20 სექტემბერს მომხდარმა შეიარაღებულმა შეტაკებამ კიდევ უფრო დაძაბა თბილისისა და თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერთა ისედაც დაძაბული ურთიერთობა. სოხუმში აცხადებენ, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცდანიშნულების რაზმის მიერ მოკლული და ტყვედაყვანილი სამხედროები თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის სასაზღვრო ჯარების წვევამდელები არიან. ხოლო შეტაკება მოხდა არა კოდორის მიმართულებით მშენებარე გზის მახლობლად, არამედ აფხაზეთის სიღრმეში, სეპარატისტების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით კი დივერსიულმა ჯგუფმა, რომლის ორი წევრი მოკლეს, ხოლო 7 ტყვე დაიყვანეს, ცეცხლი გაუხსნა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაზმს. უფრო მეტს იმაზე, თუ რა მოხდა 20 სექტემბერს კოდორის ხეობაში და მოსალოდნელია თუ არა ზემო აფხაზეთში საბრძოლო მოქმედებების დაწყება, ჯიმშერ რეხვიაშვილი გასაუბრებათ.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის თქმით, კოდორის ხეობის მიმართულებით მშენებარე საავტომობილო გზის მახლობლად შეიარაღებული დაჯგუფების წევრები ჯერ კიდევ 18 სექტემბერში ამჩნიეს. მინისტრის ინფორმაციით, დივერსანტები მიზნად ისახავდნენ გზის მშენებლობის ჩაშლასა და ზემო აფხაზეთის დანარჩენი საქართველოსგან იზოლირებას.
ეს არის ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის უშროების სამსახურის სპეცდანიშნულების რაზმი, რომლებიც მსახურობენ სოხუმში, თუმცა 15-ში დილაზე ყველა ისინი გადმოიყვანეს ამ ტერიტორიაზე, ყველა მათგანს ჩამოართვეს პირადობის დამანდასტურებელი მოწმობა. ისინი საკმაოდ კარგად იყვნენ შეიარაღებულები, მუხები, ტყვიამქვევები და ავტომატური ცეცხლსრული იარაღი. ოპერაცია წარმატებით დასრულდა და ეს არის უკვე მესამე თუ მეოთხე მცდელობა ზემო აფხაზეთზე თავდასხმის.
ვანო მერაბიშვილის თქმით, მოკლულთაგან ორი, მათ შორის დივერსიული ჯგუფის მეთაური, წარმოშობით ეთნიკური რუსია. დივერსანტთა ეთნიკურ წარმომავლობაზე ამახვილებს ყურადღებას პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნიკა რურუაც.
რამდენიმე მათგანი ეთნიკური აფხაზია, დანარჩენები ჩემი ინფორმაციით არ არიან აფხაზები, ნაწილი რუსია, ნაწილის ვინაობა დგინდება მათ საბუთები, რამდენიმეც ვიცი არ ქონია ჩიბეში.
იმ ფაქტს, რომ 20 სექტემბერს გაუვნებელ ყოფილ ჯგუფში ეთნიკური რუსებიც ერივნენ, არც თვითაღიარებული აფხაზეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი უარყოფს. სერგეი შამბას თქმით, ჯგუფის ყველა წევრი სასაზღვრო ჯარების მოსამსახურია და 20 სექტემბერს მუდმივი დისლოკაციის ადგილზე იმყოფებოდნენ.
Это Никодорское ущелье. Люди находились на своём месте.
ეს არ მომხდარა კოდორის ხეობაში. ადამიანები იმყოფებოდნენ თავიანთ ადგილზე და არელოდნენ თავდასხმას. მათი არაღიც კი არ ქონდათ. ამ დროს ალყაში მოაქციეს და გასროლის გარეშე აიყვანეს ტყვედ. უბრალოდ ორი რუსი ადგილზე მხოლოდ იმის გამო მოკლეს, რომ რუსები იყვნენ. მეთაურმა კობამ ერთს შუბლი გაუხრიტა, მეორეს კი ყელი გამოჭრა. დანარჩენები ტყვედ აიყვანეს.
სერგეი შამბა იმედოვნებს, რომ ადგილზე გასვლით ვითარებაში გარკვევას გაეროს სამხედრო მეთვალყურეთა და დსთ-ს კოლექტიური სამშვიდობო ძალების წარმომადგენელთა შერეული პატრული შეძლებს. თუმცა მანამდე საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის მიერ გავრცელებული ცნობით, დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი ოთარ ხეციამ მზად არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში გაათავისუფლოს კოდორის ხეობის ზედა ნაწილი ქართული სამხედრო შენაერთებისაგან. ასეთი რამ შეუძლებლად არც სერგეი შამბას ეჩვენება.
Нам это ничего не стоит. Мы это можем сделать.
ჩვენ ეს არაფრად გვიღებს. ამის გაკეთება 93 წელსაც შეგვეძლო და 2001 წელსაც, როცა გილაევი შემოგვიგზავნეს, მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ. გვესმის, რომ ხეობაში მშვიდობიანი ადამიანები ცხოვრობენ და ამიტომაც არ ვაპირებთ მის აღებას. თუმცა თუ საქმე საქმეზე მიდგა, აღება არც არის საჭირო. Убралут დაუდგამთ გრადის სისტემის რეაქტიულ დანადგარებს და ხეობის ზედა ნაწილს გავანადგურებთ, მაგრამ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ. გვინდა პრობლემების ადამიანურად გადაჭრა, თუმცა გამუდმებითაც ვერ მოვითმენთ ასეთ თავხედურ გამოხდომებს.
უნდა ითქვას, რომ თავხედური გამოხდომების უპასუხო დატოვებას არც ოფიციალური თბილისი აპირებს. 21 სექტემბერს ქუთაისში მთავრობის გასვლის ხდომაზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ არ წამოეგება პროვოკაციას და არ დაუშვებს ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის გაღვივებას. თუმცა მიხეილ სააკაშვილი იქვე დასძინს, რომ საქართველო ქვეყნის მტრებს საომავლოდაც საკადრის პასუხს გასცემს.
თუ იმ სურს, რომ საქართველო გადააქციოს რაღაც სახის კონფლიქტურ მუდმივ ზონად, კბილებში მოხდათ რამდენჯერმე და მოხდებათ ბევრად უფრო მძლავრად. დივერსანტებს და ტერორისტებს გავცეთ შეერაღებული პასუხი პოლიტიკური დიალოგის მუდმივი წარმოების ფონზე. მაგრამ თუ ვინმეს უნდა ტერორის მეთოდით საქართველოს დაშინება, ნუ რას უკაცრავად? თუ რაიმე მცდელობა იქნება შემდგომ პროგრესის, ყოველ ასეთ ცდელობას სამმა პასუხს მიიღებენ. მინდა გავაფრთხილო ყველა. გინდათ პასუხი უფრო მეტი? ეს ჯერ ეტა ტოლკა ცვიტოჩკი. აი ესე გადაეცეთ ამ პროვოკატორებს.
ასეთი განცხადება გააკეთა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა. მასალა კი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გაეროს გენერალური მდივნის მოწოდება სტუთიერი დუმილით აღენიშნათ მშვიდობის საერთაშორისო დღეს საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოეხმაურნენ. თბილისში ვასო გოძიაშვილის სახელობის პარკში მშვიდობის ხეივანი გაშენდა. ამის მსგავსად ხეები დარგეს სოხუმშიც, უნივერსიტეტის ეზოში. ხოლო გურჯაანიდან დაიწყო და საქართველოს სხვა ქალაქებში გაგრძელდება არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის სიტყვის აქცია, სახელწოდებით „რას ეტყოდით აფხაზ ხალხს 15 წლის შემდეგ“. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ აღნიშნეს მშვიდობის დღე საქართველოში, კახამ ჭელიძისგან შეიტყობთ.
21 სექტემბერს გაეროს გენერალურმა მდივანმა პან კი მუნმა მშვიდობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ნიუ-იორკში მშვიდობის ზარშემოკრა და მსოფლიოს მოუწოდა მშვიდობის დღე წუთიერი დუმილით აღენიშნათ. თბილისში წუთიერი დუმილის ნაცვლად არასამთავრობო ორგანიზაციათა აქტივისტები ვასო გოძიაშვილის სახელობის პარკში შეიკრიბნენ და მშვიდობის ხეივანი გააშენეს.
მოფიქრებული, როგორც ერთობლივი აქცია თბილისში და სოხუმში, ბავშვები დარგნევენ ხეებს და ეს ტიკეთილინების გამოხატვა მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა და მშვიდობიანი დიალოგისა. ჩვენ ძალიან გვინდათ, რომ საზოგადოება მიიღოს ეს აზრი, რომ შეიძლება მშვიდობიანი გზის და მშვიდობიანი მოლაპარაკებით კონფლიქტის გადაჭრა და რო ახალგაზრდებს და ჩვენ ქალებს ხმა უნდა ჰქონდეს სამშვიდობო მოლაპარაკების პროცესში.
ეს იყო იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობის ხელმძღვანელი იულია ხარაშვილი. მისი ორგანიზაციის ინიციატივით მოსწავლეებმა და სტუდენტებმა ვასო გოძიაშვილის პარკში 15 ძირი წიწვოვანი ხე დარგეს. და თუ რატომ თავად აქციის მონაწილეებსგან შეიტყობთ?
ეს ხე იქნება მშვიდობის სიმბოლო, რომელსაც აუცილებლად ჩვენ და სოხუმელი ახალგაზრდები ერთად მივახწევთ. ხე ხომ თანაციწოვანი ხე ხომ მშვიდობის სიმბოლოა ოჯახში. საქართველო ერთი დიდი ოჯახია.
ვინა მშვიდობა დამყარდეს აფხაზეთსა და საქართველოს შორის. და ისიც ჩვენი თინეიჯერები და ახალგაზრდები არიან და ძალიან გვინდა, რომ ჩვენთან მეგობრობა იყოს ამ ორ ქვეყანას შორის, იმიტომ რომ ჩვენ სოხუმელები ვართ და ისი გულის შეკვეთკი ვარო ესეთი სიტუაციაა.
შვიდობის დღისადმი მიძღვნილი ამ ახალგაზრდების აქციის მსგავსად აფხაზეთი ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ დაწყებული აქციის მთავარი თემაც არის. რას ეთყოდით აფხაზ ხალხს 15 წლის შემდეგ? ამ სახელწოდებით მოსახლეობის აზრის გამოთქმა გურჯაანში გამართა. აქციის ორგანიზატორის უჩა ნანუაშვილის განცხადებით, ღონისძიების მიზანია საქართველოს საზოგადოების მოსაზრებებისა და განწყობის შესწავლა აფხაზეთის ხალხის მიმართ.
მოდით ჩვენ ვიწყებთ ასეთ აქციათა ციკლს, ეს იწყება სწორედ გურჯაანში, სადაც ყველა მოქალაქეს ნებისმიერ გამზეს, ნებისმიერ საზოგადოების წარმომადგენელს შეუძლია მივიდეს, დაწეროს თავისი სიტყვა, თავისი გზავნილი აფხაზი ხალხის მიმართ. რას გძნობს, რას გამოხატავს თავისი დაკარგული ამ თანამოძიების მიმართ. ეს შეიძლება იყოს პოზიტიური, შეიძლება იყოს რაღაც ნეგატიური დამოკიდებულებაც, აგრესიაც არ გამოურიცხოთ, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ რაღაც დაოფიქსიროთ საზოგადოების რაც შეიძლება მეტი ჯგუფების განწყობა.
მსგავსი აქციები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში 27 სექტემბრამდე ჩატარდება. ღონისძიებები 21 სექტემბერს მშვიდობის საერთაშორისო დღეს და 27 სექტემბერს აფხაზეთში ომის დასრულების თარიღს უკავშირდება. კახეთიდან დაწყებული აქცია 27 სექტემბერს ზუგდიდში დასრულდება. კახამ ჭელიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Paraskevs sopel Tamarashenshi gamartuli saerteshorizo konferentsiis tema iqo sakarteloshi mimdinare reformebi, kveqnis shida da sagareo politikis tsiritadi mimartulebebi. Konferentsiashi monatsileoba miiges sakarteloshi akreditebulma utsqoelma elchebma, titkmis qvelam rusetis elchis garda. Tumtsa Tamarashenshi chasasvlelat diplomatebs rusi mshvidobis damtsvelebis tanxoba dasjirdat. Gzis gagzelebis sashvelba diplomatebs kholot sakhmtipo ministris David Bakradzis charevis shemdeg mistses. Tamarashenidan mogvitkhrobs Goga Aptsiauri.
Tamarashenshi mimoval utsqoel diplomatebs rusi mshvidobis damtsvelebi tsveriakhos shemovlit gzaze 20 tsutis ganmalobashi aratarebdnen. Ikartsebul sagushagoze mat chechenia erovnebis mebrzolebi sheiqvanes, romlebits mshvidobis damtsvelta kontingentshi iritsxebian. Adgilze kartuli politsiis razmis mobilizebats moxta. Rusi mshvidobis damtsvelebi utsqoeli diplomatebis gatarebaze uars im motivit ambobdnen, rom mati gadaadgileba shtabtan tsinasar shetakhmebuli ar qopila. Mshvidobis damtsvelta shtabis tsarmomadgeneli Oleg Kuznetsovi adgilze diplomatta mankanebis datovebas მოითხოვდა.
Все машины, о которых грузинская сторона
ყველა მანქანა, რომელთა გადაადგილების შესახებაც საქართველოს მხარემ არაფერი შეატყობინა უსაფრთხოების ზონის სარდლობას, დიპლომატების მანქანები დროებით აქ იქნება, სანამ გარემოებები გაირკვეოდეს.
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში დავით ბაქრაძემ რუსი მშვიდობის დამცველების ქმედება კანონდარღვევა შეაფასა და მათ ვენის კონვენციის დარღვევაში დასდო ბრალი. ბაქრაძე რუსი მშვიდობის დამცველებს პოლიციის ძალის გამოყენებით დაემუქრა, რის შემდეგაც გზა გაიხსნა.
მე ვფიქრობ ძალიან კარგი თვალსაჩინო მაგალითი გახდა დიპლომატებისთვის, ჩვენი უცხოელი მეგობრებისთვის, თუ რა პრობლემასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, როდესაც ვსაუბრობთ რუს სამშვიდობოებზე და რატომ ვითხოვთ აქ არსებული სამშვიდობო ოპერაციის შინაარსობრივ და თვისობრივ განახლებას.
მშვიდობის დამცველთა ქმედებით გაკვირვებულნი იყვნენ უცხოელი დიპლომატები. საქართველოში უკრაინის ელჩის მიკოლას პისის განცხადებით, კონფლიქტის ზონაში ელჩები საფრთხეს არავის უქმნიდნენ.
Что касается дипломатического корпуса,
ჩეხება დიპლომატიურ კორპუსს არ ამგონია ის ვინმე საფრთხეს უქმნიდეს პირიქით. ეს ის კორპუსია, ის ხალხია, რომელიც ყოველ გონეს ხმარობს ასეთი სიტუაციების მოსაგვარებლად.
Способствовать разрешению таких ситуаций.
Tamarashenshi საერთაშორისო კონფერენცია ქვეყნის შიდა და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს მიეძღვნა. Tamarashenis კონფერენციას მხოლოდ რუსეთის ელჩი საქართველოში ვიაჩესლავ კოვალენკო არ დასწრებია. ქართული მხარე რუსი მშვიდობის დამცველების საკითხს შერეული საკონტროლო კომისიის უახლოეს სხდომაზე დაუბრუნდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, თამარაშენი.
ახლა რამდენიმე წუთით უცხოეთში გადავინაცვლოთ. ხუჩაბას ჯორჯ ბუშმა კიდევ ერთხელ დაიცვა ერაყში შეერთებული შტატების ჯარის რიცხვის გაზრდის სტრატეგია და თქვა დანებება ადრეაო. მან შეშფოთება გამოხატა იმის გამო, რომ ერაყის ჩრდილოეთში ქურთებმა შეთანხმება გააფორმეს შეერთებული შტატების ნავთობკომპანიასთან. ოქროპი რუხაძე გიამბობთ იმაზე, თუ ვინ და რაზე გაურიგდა ქურთებს და რატომ გამოთქვამს შეშფოთებას შეერთებული შტატების პრეზიდენტი.
ერაყის ჩრდილოეთის რეგიონის ქურთისტანის მთავრობამ ხელი მოაწერა შეთანხმებას Hunt Oil კომპანიასთან, ტეხასში დაფუძნებული სანავთობო ფირმის შვილობილ ფირმასთან ერაყში, იმის თაობაზე, რომ წლის ბოლოსთვის მის ტერიტორიაზე დაიწყება სამუშაოები და გაიზარდა ბურღვა ნავთობის მოპოვება. Hunt Oil კომპანიის მფლობელი პრეზიდენტ ბუშის მომხრეა, ფირმის ადრინდელი ვიცე-პრეზიდენტი ჯეიმს ობერვეტერი, ჯორჯ ბუში უფროსის კონგრესმენობის დროს მისი პრესმდივანი იყო. ის ტეხასში ახლანდელი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის გუბერნატორობის დროს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობდა და 2003 წელს საუდის არაბეთში ელჩად დაინიშნა. სანამ პრეზიდენტის რეაქციას მოისმენდეთ, გეტყვით, რომ ერაყის მთავრობა ცდილობს დამტკიცდეს ერთიანი კანონი ნავთობის შესახებ, რომელიც მოგების ყველა ერაყელისთვის თანაბრად განაწილებას გულისხმობს. კანონი პარლამენტმა ვერ იქნა და ვერ დაამტკიცა. ჯორჯ ბუში თვლის, რომ ერაყის მთავრობა სჭირდება უსაფრთხოება, რათა მოახერხოს გახლეჩილი ქვეყნის გამთლიანება. ეს უსაფრთხოება კი, სწორედ მისივე თქმით, პრეზიდენტის სტრატეგიის ერთ-ერთი მიზანია. გუშინ თეთრ სახლში გამართულ პრესკონფერენციაზე ბუშმა თქვა, რომ ამ გარიგების შესახებ არაფერი იცის.
ჩვენმა საელჩომ შეშფოთება გამოთქვა, მე არაფერი ვიცი გარიგებაზე. უნდა გავარკვიო ზუსტად რა მოხდა. თუ კი ის ძირს უთხრის მთავრობის სურვილს დაამტკიცოს ქვეყნის გასაერთიანებლად ნავთობისგან მოგების თანაბრად განაწილების გეგმა, მაშინ მე ნამდვილად, თუ კი ის ძირს უთხრის, შეშფოთებული ვარ.
ამერიკის პრეზიდენტმა განაცხადა ასევე, რომ ნავთობის შესახებ საერთო ერაყული კანონის მიღების იმედი არ დაუკარგავს. ის ფიქრობს, რომ ამ კანონის ამოქმედებით სუნიტები, შიიტები და ქურთები აღიარებენ ალ-მალიკის მთავრობის სურვილს შერიგებაზე. ბოლოს მოუსმინეთ ქურთისტანის რეგიონული მთავრობის საგარეო ურთიერთობათა განყოფილების ხელმძღვანელ სალაჰ მუსტაფას. ის თვლის, რომ მისი მთავრობის ქმედება სრულიად შეესაბამება ერაყის კონსტიტუციას, რომელიც ხმათაშორის შეერთებულმა შტატებმაც აღიარა. მუსტაფა თვლის, რომ არ შეგვიძლია დავალოდოთ, სანამ ბაღდადში კანონს მიიღებენ.
ჩვენთვის მოულოდნელია, რომ განცხადებას აკეთებს ყველა და არ ითვალისწინებს ქურთისტანის რეგიონული მთავრობის აზრს. რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ზუსტად ეთანხმება ერაყის კონსტიტუციას და ქურთისტანის რეგიონის ნავთობისა და გაზის კანონს, რომელიც მიიღო ქურთისტანის ეროვნულმა კრებამ და ასევე შეესაბამება კანონპროექტს, რომელიც ერაყში უნდა დაამტკიცონ.
ეს გახლავთ ქურთისტანის რეგიონული მთავრობის საგარეო ურთიერთობათა განყოფილების ხელმძღვანელი სალაჰ მუსტაფა. მასალა კი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. განვაგრძოთ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მას დავით კაკაბაძე უძღვება. ალ-ყაიდის მეთაურმა ოსამა ბინ ლადენმა დაიქადნა, რომ სამაგიეროს გადაუხდის პაკისტანის პრეზიდენტს ფერვეზ მუშარაფს რადიკალის სასულიერო პირის მოკვლისთვის ივლისში ისლამაბადში განხორციელებული რეიდისას. ინტერნეტით გავრცელებული ეს მუქარა სიმწვავეს მატებს კრიზისს, რომელიც ასუსტებს პრეზიდენტ ფერვეზ მუშარაფის პოზიციებს მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. მოუსმინეთ ბიძინა რამიშვილს.
პარასკევს ისლამისტებმა პრეზიდენტ მუშარაფის საწინააღმდეგო დემონსტრაცია გამართეს უზენაესი სასამართლოს წინ. ადვოკატებმა, ოპოზიციურმა პარტიებმა და კონსერვატორმა ისლამისტებმა პირობა დადეს, რომ მთელ ქვეყანაში დაიწყებენ საპროტესტო აქციებს. ისინი აცხადებენ, რომ არაკონსტიტუციურია მუშარაფის სურვილი კენჭი იყაროს მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში, ვინაიდან მან უარი თქვა გადამდგარიყო ქვეყნის მთავარსარდლის პოსტიდან. არჩევნები 6 ოქტომბრისთვის არის დანიშნული. პაკისტანში პრეზიდენტს პარლამენტი ირჩევს. ანალიტიკოსების აზრით, ამ კრიზისის შედეგად მუშარაფის პოზიცია ყველაზე უფრო სუსტია მთელი იმ პერიოდის მანძილზე, რაც იგი 8 წლის წინ პაკისტანის პრეზიდენტი გახდა სამხედრო გადატრიალების შედეგად. ბინ ლადენმა ხუთშაბათს აუდიო ჩანაწერი გააცხადა ინტერნეტით, რომელშიც პაკისტანელებს მუშარაფის წინააღმდეგ ამბოხებისკენ მოუწოდებს. ჩანაწერში ბინ ლადენი განრისხებას გამოხატავს პაკისტანსა და ავღანეთს შორის სასაზღვრო რეგიონში ალ-ყაიდის მებრძოლების წინააღმდეგ ოპერაციების გამო. ასევე მან გააკრიტიკა პაკისტანის ხელისუფლების მიერ ივლისში ისლამაბადში წითელი მეჩეთის იერიში, რასაც რადიკალი სასულიერო პირი აბდულ რაშიდ ღაზი და მისი მრავალი მომხრე ემსხვერპლნენ. ბინ ლადენმა მუშარაფს ურწმუნო უწოდა და მის წინააღმდეგ ჯიჰადის წმინდა ომის მოწოდებით გამოვიდა.
ფერვეზ მუშარაფს, მის მინისტრებს, მის ჯარისკაცებს და ყველას, ვინც მათ ხელს უწყობს, ბრალი მიუძღვით მუსულმანების მოკვლაში. ვინც მას შეგნებულად და საკუთარი სურვილით უწევს დახმარებას, მასავით ურწმუნოა. და ვინც მას შეგნებულად და იძულების შედეგად ეხმარება, მისი იძულება უკანონოა შარიათის სამართლის თანახმად.
ლაჰორელი პოლიტიკური ანალიტიკოსი რიზვი ჰასან ასკარი ფიქრობს, რომ წითელი მეჩეთის აღებამ ალ-ყაიდას საშუალება მისცა თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს ისლამისტების განრისხება.
წითელი მეჩეთის ინციდენტმა ისლამისტური ჯგუფების გაუცხოება გამოიწვია. ზოგი ზომიერი ისლამური ჯგუფია, ზოგი მკაცრი კურსის და გასამხედროებული ისლამური ჯგუფია. ყველა გაუცხოვდა მთავრობისგან. მუშარაფის მიმართ ზოგიერთ ისლამურ ჯგუფს და ელემენტს სიმპათია ჰქონდა. მაგრამ ახლა წითელი მეჩეთის შემდეგ თითქმის ყველა მთავრობის წინააღმდეგ განეწყო.
ამვითარების გამო ზოგი ექსპერტი ვარაუდობს, რომ რადიკალმა ისლამისტებმა შესაძლოა მუშარაფის მთავრობის წინააღმდეგ ამბოხება წამოიწყონ. პრობლემას ქმნის აგრეთვე მუშარაფის გარშემო არსებული სამართლებრივი დაპირისპირება. უზენაეს მასასამართლომ შესაძლოა დაადგინოს, რომ მუშარაფი უნდა გადადგეს შეიარაღებული ძალების სარდლის თანამდებობიდან. თუ კი მას პარლამენტი პრეზიდენტად აირჩევს 6 ოქტომბერს. მაგრამ შესაძლოა სასამართლომ დაადგინოს, რომ მუშარაფი საერთოდ არ არის კანონიერი კანდიდატი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ტომ კეისიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი განაგძობს მუშარაფის მთავრობის მხარდაჭერას, თუ კი მის წინააღმდეგ ჯიჰადის საფრთხე წარმოიშვება.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი. პაკისტანიდან ახლა მეზობელ ავღანეთში გადავინაცვლოთ. არმია, რომელსაც ყველაფერი აკლია საბრძოლო სულისკვეთების გარდა. ასე მოიხსენიებს ავღანეთის ეროვნულ არმიას ჩვენი კორესპონდენტი ახტო ლობიაკასი, რომელსაც სამხრეთ ავღანეთში მოგზაურობის საშუალება მიეცა. სწორედ სამხრეთი ითვლება ავღანეთის ყველაზე სახიფათო ნაწილად, თალიბების განსაკუთრებული აქტიურობის გამო. მარიამ ჭიაურელი ახლა გიამბობთ, რა შეიტყო ჩვენმა კორესპონდენტმა ავღანელი ჯარისკაცების რთული ამოცანის შესახებ.
ავღანეთში რაც უფრო მაღალი რანგის სამხედრო პირს ელაპარაკები, მით უფრო ოპტიმისტურ შეფასებას ისმენ. ჯარისკაცები კი გაცილებით უფრო თავშეკავებული არიან. ასეთია შთაბეჭდილება, რომელიც ჩვენს კორესპონდენტს დარჩა. Оптимистури шефасебебис магалитат мас мохвас бригадис генерал Гул Аха Нахибис ганцхадебеби. Ам генералс ეკონდებარება 10000-მდე ჯარისკაცი, გაერთიანებული ეროვნული არმიის სამხრეთ 205 корпуში, რომის штаბინაც ყანდა არის სამხედრო საჰაერო ბაზაზეა განთავსებული. ისევე როგორც უსაფრთხოების მხარდამჭერი მრავალეროვანი ძალების რეგიონული სარდლობის штаბინა. აი რა თქვა ავღანელმა გენერალმა ჩვენს კორესპონდენტთან საუბარში.
ولی در قبلها البته روی آرود به شکل جدی جنگ میکرد.
ტერმა იცის ჩვენ რა შეგვიძლია. წინათ პირისპირ ებრძოდნენ ხოლმე ავღანეთის ეროვნულ არმიას, მაგრამ უკვე დაკარგეს ამის საშუალება, ვეღარ ებმებიან პირისპირ ბრძოლაში. აწყობენ მარტო საფრიდან თავდასხმებს, ტერორისტულ თავდასხმებს, როგორიცაა თვითმკვლელთა იერიშები, აფეთქებები, გზებზე ბომბების დატოვება. ვეღარ გვიპირისპირდებიან როგორც მებრძოლები.
გენერალი ნაჰიბი იმასაც ამბობს, რომ ეროვნულმა არმიამ რამდენიმე შეტაკებაში სძლია თალიბებს, რომ მათ წაართვა იარაღი, აღჭურვილობა, რომ სამხრეთ ავღანეთის 4 პროვინცია ყანდაარი, ჰელმანდი, ზაბული და ურუზგანი უკვე უსაფრთხოა. გენერლის თქმით, ის ძალიან კმაყოფილია უსაფრთხოების მხრივ ამჟამინდელი ვითარებით. თუმცა უნდა ითქვას, რომ მისი შეფასება სულაც არ ესადაგება სექტემბერში გავრცელებულ მრავალცნობას, ყანდაარში შეტაკებების, ან ჰელმანდი, ზაბულის, ურუზგანის პროვინციებში თალიბანის იერიშების სალვას. ჩვენი კორესპონდენტის მიერ ამ ინფორმაციაზე მითითების საპასუხოდ გენერალი აღიარებს, რომ ჯერაც არის ზოგი რეგიონი, რომელშიც თალიბანი კვლავაც აქტიურობს, მაგრამ ამ რეგიონებს მალე გაანთავისუფლებთო. მაგრამ დასავლელი ოფიციალური პირების დარამატო მათი შეფასებით ავღანეთის ეროვნულ არმიას საოცხოო მოტივაციის მიუხედავად სერიოზული პრობლემები აქვს, რომელთაგან მთავარია ის, რომ არძალუც შეინარჩუნოს ტერიტორია, რომელიც მისთვის მრავალეროვანმა ჯარებმა დაიპყრეს. ავღანურ არმიას აკლია ცოცხალი ძალა, აღჭურვილობა, გამოცდილება. თუ ჯარისკაცების რწმენით ყველაზე მეტად აკლია მძიმე იარაღი და საჰაერო ძალები. ამის გამოა, რომ ავღანური არმია მრავალეროვან ძალებზე დამოკიდებული რჩება.
გვჭირდება იარაღი, რაკეტები, ტყვიამფრქვევები, ცეცხლსასროლი იარაღი, ჯავშან მანქანები, ყუმბარსადღორცნები, ყველანაირი იარაღი.
ეს ჩამონათვალი ჩვენმა კორესპონდენტმა ზაბულის პროვინციაში მოისმინა, ავღანელ სერჟანტ რაჰიმულა აბდულასკან. მისი შეფასებით, რომ არა მრავალეროვანი ძალები ვერავინ შეუშლიდა ხელს თალიბანს სამხრეთში მდებარე ზაბულის პროვინციის დაპყრობაში.
მარიამ ჯაურელმა გაგაცნოთ ინფორმაცია, რომელიც სამხრეთ ავღანეთში მოიპოვა ჩვენმა კორესპონდენტმა. მე კი შეგახსენებთ, რომ ავღანეთში კონტინგენტის გაგზავნას საქართველოს ხელისუფლებაც გეგმავს. ამ საკითხს საუბარი შეეხო ამ 10-ოდე დღის წინ ნატოს შტაბ-ბინაში გამართულ შეხვედრაზე, რომელშიც საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი გია ბარამიძეც მონაწილეობდა. აი რა გითხრა მან 12 სექტემბერს, როცა ბრიუსელში ტელეფონით დაუკავშირდით.
ამ შეხვედრაზეც ნატოს გენერალურ მდივანთან ითქვა ამის თაობაზე, რომ საქართველო აგზავნის თავის შეზღუდულ კონტინგენტს ლიტველებთან ერთად ერთ-ერთ პროვინციაში და ეს იქნება ალბათ სამოქალაქო კონტინგენტი, უფრო ექიმები დაკომპლექტებული ჯგუფი და მეორე მხრივ არის სამხედრო კონტინგენტზე საუბარი. ფრანგებთან და ამერიკელებთან ერთად იმისათვის, რომ შევასრულოთ ის ამოცანები, რომელიც აქვს ნატოს ქვედანაყოფებს.
გვითხრა 12 სექტემბერს ბრიუსელში ვიზიტისას საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პრეზიდენტი მომავალ ოფიცრებს განსაკუთრებულ პირობებს თავაზობს.
ყველა ოფიცერი, ვინც იმსახურებს კონტრაქტის დადგენილ ადგილს დღევანდელი დღიდან, მიიღებს უფასო საცხოვრებელ ფართს.
ვინ და რატომ იცილებდა ოფიცრებს პოლიტიკური ნიშნით?
ეს არის შევარნაძის დროს საქართველოს ჯარში მოსული ხალხი.
და რაზე შეგვიდა გული ქართველ ოფიცერს?
ვინც განათლება მიიღო უცხოეთში და არ მხოლოდ განათლება, არამედ გამოცდილება აქვს საბრძოლო მიღებული, ისინი გარეთ არიან.
სამხედრო ცხოვრების შუქშტილები ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველკვირა დღეს უსმინეთ რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. სექტემბერი ჯერ არ დამთავრებულა, მაგრამ უკვე თამამად შეიძლება ითქვას. ეს თვე ქართული სპორტისთვის წარმატებული გამოდგა. ჩვენს გადავწყვეტეთ დღევანდელი მეათე სტუდია მთლიანად სპორტს მიუძღვნათ. საქართველოს ჯუდოისტთა ნაკრების მთავარ მწვრთნელს შოთა ხაბარელს რიო დე ჟანეიროში დამთავრებული მსოფლიო ჩემპიონატის შეფასება ვთხოვეთ.
თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ მონაწილეობას ღებულობდა 128 ქვეყანა და ყველა წარმოდგენილი თავისი საუკეთესო შემადგენლობით, შეჯიბრი შეიძლება ჩაითვალოს დადებითად.
დაურეკეთ მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელ საფრანგეთში, სადაც საქართველოს ნაკრები უკვე აღიარეს ტურნირის აღმოჩენად. ქართველ მორაგბეთა კაპიტანმა ილია ზედგინიძემ გვითხრა, რატომ გადაწყვიტა ჩემპიონატის შემდეგ თავი დაანებოს აქტიურ სპორტს.
ეს გადაწყვეტილება ძალიან მწირდებოდა ალბათ, სურვილი მქონდა ესეთი თბილისში პასის სურვილი მქონდა სახში დაბრუნების.
მაგრამ ვიდრე ილია ზედგინიძე და მისი თანაგუნდელები საქართველოში დაბრუნდებოდნენ, მათ კიდევ ორჯერ მოუწევთ მინდორზე გამოსვლა. უახლოესი მატჩი 26 სექტემბერს ელით ნამიბიის ნაკრებთან.
პირველ რიგში ეს თამაში არის ფსიქოლოგიურად ძალიან ძიმე და რთული თამაში, მე ესე ვთვლი და ახალი ფურცელია ხა დასაწყები, რომელზეც მხოლოდ 10-100 უნდა დაიწეროთ, ეს არის გამარჯვება.
ეს მალხაზ ჭეიშვილია, საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების უფროსი მწვრთნელი. დღესვე ვისაუბრებთ მოჭიდავეთა მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც ბაქოში დამთავრდა და რომელშიც ბერძნულ რომაული სტილით ქართველმა მოჭიდავეებმა ორი ოქროს მედალი მოიპოვეს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. მეათე სტუდიის ამ სპორტულ გამოშვებას სწორედ ჭიდაობაზე საუბრით დავიწყებთ. პარასკევს ბაქოში დამთავრდა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა მსოფლიო პირველობა. რამდენიმე დღით ადრე კი აზერბაიჯანის დედაქალაქმა ბერძნულ რომაული სტილით მოასპარეზე ფალავნებს უმასპინძლა. საქართველოს დელეგაციისთვის პირველი ტურნირი წარმატებული გამოდგა, მეორე შედარებით წარუმატებელი. თუ კლასიკოსებმა ბაქოს ხალიჩაზე ორი ოქროსა და ერთი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს, მათმა კოლეგა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა ოთარ თუშიშვილის ბრინჯაო იკმარეს. ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ბაქოში დაურეკა საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტს კახა გეძაძეს და ორივე შეჯიბრების შეფასება ვთხოვე.
ეს ჩემპიონატი, როგორც ესეთი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, იმით რომ ეს არის პირველი ჩემპიონატი, რომელიც იძლევა საშუალებას იმისას, რომ ავიღოთ ლიცენზიები ოლიმპიური თამაშების, და მეორე ის, რომ ბიჭები იმდენად მომზადებული იყვნენ, რომ აუცილებლად უნდოდა რომ მოგვეკოდა, აუცილებლად მედლები დაბრუნებულიყავით საქართველოში, რაც პრინციპში მოხერხდა. ბეზუმამაუში აღიარებული ოქროს მედალი და ერთი ბრინჯაოს მედალი და გაკეთდა ისეთი შედეგი, რომელიც არცერთ სხვა ქვეყანას არ გაუკეთებია. თუმცა ორი ოქროს მედალი არცერთ ქვეყანას არ აუღია, 105 ქვეყანა მონაწილეობდა მწვიანობაში.
ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში რამდენი ოლიმპიური ლიცენზია მოიპოვეთ?
ბერძნულ რომაულში მოიპოვეთ 3 ლიცენზია და თავისუფალში მოიპოვეთ 2 ლიცენზია. ანუ ჩვენ გვაქვს 5 ლიცენზია, გვაკლია კიდევ 9 ლიცენზია, მაგრამ პრობლემა არ არის. 2008 წელში გვაქვს ევროპის ჩემპიონატი, სადაც ისევ სალიცენზია იქნება და გვაქვს კიდევ დამატებით 2 ტურნირი, სადაც შეგვიძლია ლიცენზიები მოვიპოვოთ და ფიქრობ, რომ ჩვენ 14 ლიცენზიას ოლიმპიური თამაშებისთვის შევაგროვებთ.
ესე იგი დაგვრჩა 9 ლიცენზია. 5 უკვე მოპოვებული გვაქვს.
5 მოპოვებული გვაქვს, დაგვრჩა 9 ლიცენზია და აუცილებლად შევავსებთ ამ 9-ს.
ბატონო კახა, თქვენ ბრძანეთ, რომ ორი ოქროს მედალი მოიპოვეთ ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში. თუ რამაზ ნოზაძის გამარჯვება მეტნაკლებად დაგეგმილიც იყო ალბათ, დავით ბედინაძის პირველი ადგილი შედარებით უფრო მოულოდნელი იყო. აი თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ ორ ოქროს მედალს? ერთმანეთს რომ შევადაროთ.
მინდა გითხრას, რომ რამაზ ნოზაძის მედალი ნამდვილად დაგეგმილი იყო, მას ოლიმპიადის შემდეგ ჰქონდა გარკვეულად ჩავარდნა, ფსიქოლოგიური მომენტი იყო ეს დაზლია მან, კარგად იყო მომზადებული და აუცილებლად ფიქრობდით, რომ ფინალში უნდა ეჭიდა ყოველ შემთხვევაში. ბედინაძეს რაც შეეხება, ბედინაძე მართლაც კარგი სპორტსმენია, თავის ზონაში ერთ-ერთი ფავორიტია მსოფლიოში. შარშან მან ეჭიდა მსოფლიო ჩემპიონატზე ფინალური მატჩი, სადაც ფინალში დააგო და ვეცხლის მედალი აიღო და ვიქრობ, რომ იქაც დიდი შანსი ჰქონდათ და ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ბედინაძეს ნამდვილად იმის პოტენციალი, რომ ფინალში კიდევ ეჭიდა ოქროს მედლისაცაც გამოეკრა ხელი, რაც ნამდვილად ესე მოხდა. კიდევ ჩვენ ყავს პირველია, რომელიც უბადლო სტატია თავისი საქმის, ასე ვთქვათ, და ნამდვილად გვეგონა, აი ამ ორისგან განსხვავებით უფრო ფავორიტად მივიჩნევდი მე პირადად. პირველ ადგილზე ვაყენებდი, იმიტომ რომ მას უდიდესი ძალა აქვს და უდიდესი პროფესიონალიზმი აქვს, ასე ვთქვათ, და აუცილებლად უნდა მოეგო ამ ჩემპიონატზე ოქროს მედალი უნდა მოეპოვებინა, მაგრამ ნუ სპორტია და სპორტსმენის განწყობაზეც არის აქ ყველაფერი დამოკიდებული, ფსიქოლოგიაზეც და ასე შემდეგ, და ნუ გაურკვეველია ჩემთვის თვითონ ერთი შეცდომა დაუშვა და ეს საბედისწერო აღმოჩნდა მისთვის, ასე ვთქვათ, ვერ წავიდა წინ და ვერ იასპარეზა შემდეგ შეხვედრებში.
მაგრამ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ასეთი დონის სპორტსმენს არ გაუჭირდება ლიცენზიის მოპოვება აი ამ შეჯიბრებებში.
მოპოვება ნამდვილად არ გაუჭირდება და მე ვიზლებ პირობას, რომ ის გვასახელებს ოლიმპიადებს.
მერტმა გისმინოთ. ეხლა ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება თავისუფალი სტილის მოჭიდავეებს ვთქვათ, აქ შედარებით უარესად გამოვიდნენ ჩვენები, ორი ლიცენზია კი მოიპოვეს, მაგრამ დაურჩით ოქროს მედლის გარეშე. იქნებ შეაფასოთ თავისუფალი სტილის მოჭიდავეების გამოსვლები და თუ ეს წარუმატებლობად მიგაჩნიათ, მიზეზებზეც ვთქვათ ერთი ორი სიტყვა.
ნამდვილად მიმაჩნია წარუმატებლად, იმიტომ რომ აქაც უმეტესობა იმ ჩვენი გუნდის სპორტსმენებისა მართლაც აქვს დიდი შანსი იმათ, რომ ესე ჩემპიონატებზე გამოვიდნენ წარმატებით. მე ნამდვილად არ მეგონა რომ გოქშელიძე თქვაც იმ შეხვედრას ყირგიზთან წააგებდა, იმიტომ რომ ბევრად მაღლა დგას იმ სპორტსმენზე, ვისთანაც წააგო და ყველას თავიდანვე ეგონათ, რომ რუსეთის სახელის მოასპარეზე განცალოვი და გოქშელიძე შეხვდებოდნენ ფინალში. დიმეტონის რაც შეეხება ჩვენ ყავდა დებიუტანტი წამოყვანილი ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც მართლაც პერსპექტიული ახალგაზრდაა და მომავალში ის თავის ათქმას ალბათ იწყის. ეს არის მოძმანაშვილი 120 კილოგრამ კატეგორიაში ჩიტავს. მას ძალიან კარგი მონაცემები აქვს, გაუცებულები იყვნენ თვითონ სხვა ქვეყნის პროფესიონალებიც, რომ აი ესეთი ბიჭი გამოჩნდა ჩვენთან. მართალი გითხრათ, დიმეტონაში ჩვენ ჩავარდნა გვაქვს ისედაც და გქონდა და შეიძლება შეხვებს, ну იქ ვიცით რომ თუშიშვილს ძალიან დიდი შანსი ჰქონდა რომ მასაც ფინალში ეჭიდავა, მაგრამ ჭიდაობა ისე ვითარდება ყველა ქვეყანაში, ადრე იყო ის რომ იყო გამოკვეთილი ქვეყნები, სადაც ჭიდაობის ტრადიცია არსებობდა და ეს ქვეყნები იყვნენ დომინანტები, მაგრამ ახლა ისეთი ქვეყნებიდანაც კი რომელიც თქვა არანაირი ტრადიციის მატარებლები არ არიან, იმ ზონეზე მიდის მომზადება და იმ ხელაზე გაიზარდა ამ სპორტსმენების პოტენციალი, რომ ვეღარ იცით რომ აი ფავორიტი ქვეყანა ვინ არის და ვინ ფავორიტი სპორტსმენია. ის წარუმატებლობა რაც თავისუფალი სტილის მოჭიდავეებს აქვთ, იმის მაგალითია და ჩემთვისაც და ჩემი სპორტსმენებისათვის, რომ ისინი იმ ყველა მინუს დაინახავენ, ყველა შეცდომას გაითვალისწინებენ და მომავლისთვის ბევრად მომზადებულები და ბევრად დახვეწილები გამოვლენ საჭიდაო ლეიბზე.
ასეთი მეც გამოთქვამს კახა გეწაძე, საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი. ჩვენი სპორტული საუბრის შემდეგი თემა კი ძიუდოა. კერძოდ რიო დე ჟანეიროში დამთავრებული მსოფლიო ჩემპიონატი. ბრაზილიიდან ქართველი ძიუდოისტები სამი მედლით მკერდამშვენებული დაბრუნდნენ. ირაკლი ცირეკიძემ კი მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიხვეჭა. სატელეფონო ხაზზეა საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, ოლიმპიური ჩემპიონი შოთა ხაბარელი.
თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ მონაწილეობას ღებულობდა 128 ქვეყანა და ყველა წარმოდგენილი თავისი საუკეთესო შემადგენლობით, შეჯიბრი შეიძლება ჩაითვალოს დადებითად, იმიტომ რომ მოვიპოვეთ 5 ოლიმპიური ლიცენზია და 3 მედალი არ ვიღეთ, პირველი, მეორე, მესამე. ფაქტიურად 8 სპორტსმენიდან 5 მოხვდა ხუთეულში და ერთი კიდე მეცხრე ადგილზე იყო. სტაბილურად გამოვიდნენ ბიჭები და ამიტომ აი ჩემი გადასახედიდან წინვალი გამოსვლა იყო.
ირაკლი ცირეკიძის გამარჯვება, მისი ოქროს მედალი რამდენად მოულოდნელი იყო თქვენთვის, თუ ელოდით მისგან ასეთ გამარჯვებას?
ეხლა ისეთი ირაკლი ცირეკიძე ფაქტიურად უკვე მომწიფებული იყო, შეიძლება ითქვას ამისათვის, თითქმის ყველა შეჯიბრზე ის საუკეთესოდ გამოდიოდა. ნაიბოლო ევროპის ჩემპიონატზე შემთხვევით წააგო ფინალურ შეხვედრას, თუ ევროპის მეორე პრიზიორიც იყო და მანამდე მსოფლიო თასები მოგებული ჰქონდა. მაგრამ ეხლა მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ იყვი, რომ როგორ ძლიერიც არ უნდა იყო, რომ გამოვიდეს და ჩემპიონი გახდეს, მაგრამ ჩვენ გქონდა იმედი, რომ რაღაც შედეგი მაინც იქნებოდა. ამისთვის თუ ესე კარგად გამოვიდოდ და გაართმევ და თავს და ჩემპიონი გახდებოდა, მაინც და მაინც არ ვიყავი თამაში დარწმუნებული.
ბატონო შოთა, და მეორე და მესამე პრიზორებზე რას გვეტყვით?
ეხლა ირას შეხება ხერგიას, ნო ხერგიანი ეს უკვე ჩამოყალიბებული სპორტსმენია, უკვე 33 წლის არის ეს ბიჭი და მოკლედ გვაკვირებს თავისი მოქმედებით და აქაც ისეთი სპორტსმენები დაამარცხა, რომ მართლაც უძლიერესები, იაპონელი იქ, მონგოლი იქ, ამერიკელი, ნუ მთლიანობაში ისე ძალიან კარგად იჭიდავა რა. რაც შეეხება ლაშა გუჯეჯიანს, ამას უკვე ყველა ეძახის ქართველ ლომს, აი ესეთი ისიც დააქვეს მეტსახელი და ძალიან კარგად იჭიდავა. ახლა იქ ერთი შეხვედრა ცოტა ვერ წარმართა კარგად ამ მტმენოსთან, უძლიერესია რუსეთის წარმომადგენელი და დანარჩენი შეხვედრები ფინალში დაასპარეს. ყველა მაიხო გეუბნებით, არა, ყველა ფაქტიურად ძალიან კარგად გამოვიდა. 1-2 სპორტსმენი კედელაში ჰქონდა ჩვენი მედლის საყვარებით, წლის საუკეთესო სპორტსმენზე, ორგის ევროპის ჩემპიონზე და პირველი შეხვედრა ისეთი შეხვდა ისეთ მისთვის უხერხულ მოჭიდავეს და ვერ იჭიდავა. დანარჩენებმა შეიძლება ითქვას, რომ ფინალში ჩაატარეს ეს ჩემპიონი.
ბატონო შოთა, აი პეკინის ოლიმპიადამდე წელიწადზე ნაკლები რჩება, თქვენ ბრძანეთ რომ 5 ლიცენზია მოიპოვეს ჩვენმა ჯუდოისტებმა რიო დე ჟანეიროში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე. დარჩენილ დროში რაზე უნდა გამამახვილოს ყურადღება საქართველოს ნაკრებმა და თქვენ როგორც მისმა მთავარმა მწვრთნელმა?
Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს უკვე დრო იმისათვის, რომ მიზანმიმართულად მოემზადოთ ამ შეჯიბრისათვის, აღებულია 5 ლიცენზია და აღარ გვაქვს ახლა ჩვენ საზრუნავი ამ 5 სპორტსმენზე, რომ სხვადასხვა შეჯიბრებში მიიღონ მონაწილეობა და ქულები მოგროვონ, იმიტომ რომ ისინი უკვე მათ უკვე განაღდებული აქვს ოლიმპიური ლიცენზიები. რა თქმა უნდა, გამახვილებული იქნება ყურადღება ჩვენ აქ იყო რაღაც გარკვეული შეცდომები ამ შეცდომების აღმოფხვრაზე და დანარჩენი კიდე ჩვენ ძალიან კარგი მიმართულებით მივდივართ. ჩვენ უკვე რამდენიმე შეჯიბრია უკვე ბოლო შეჯიბრი, ის მეთოდი რომელიც ჩვენ აქვს შეტანილი ამ წრფნის მეთოდები ალბათ ისევ ისე გავაგრძელებთ, პატარ-პატარა კორექტირებებს შეიძლება დაგვიწყოთ. დანარჩენი ალბათ ისევ მიგზავნოთ როგორ გიგიტანს მივდივართ.
ბატონიშოთა, იქნებ იმ სუსტ მხარეებზე გვითხრათ 2-3 სიტყვა, რომელზე მუშაობაც ახლა განსაკუთრებით გაძლიერებულად მოგიწევთ.
Ну, а ехла ჩვენ კონდა ისეთი აი მაგალითად 100 კილოსთან დაკავშირებით ჟორჟოლიანთან. Ну, უფრო გამოცდილების გამო მოხდა, რომ ის ჩემპიონი არ გახდა, თორე იმის ყველაფერი აქ იმისათვის, რომ ჩემპიონი გამხდარიყო. აი ამ მიმართულებით ვიმუშავებთ, რომ ის შეცდომები რას დაუშვა მან. იგივე აი კედელაშვილთან მიმართებაში ჩვენ აქ რაღაც პატარა ისინი გვაქვს წინადადებები, პრეტენზიები შეიძლება ასე ვთქვათ ამ პიროვნებასთან მიმართებაში. იქ არის ისეთი პროფესიონალური საკითხებია, რომელიც აი ამის გადმოცემა ცოტა შეუძლებელია. ეს უკვე ჩვენი ის არის ყოველდღიური მომენტები.
სამზარეულო ასე ვთქვათ, არა?
ხო, სამზარეულო.
გასაგებია ბატონიშოთა, წარმატებებს გისურვებთ და იმედია პეკინის ოლიმპიადის შემდეგ ასევე ხელდამშვენებული დაბრუნდებით სამშობლოში. დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის და კარგად ბრძანდებოდეთ.
დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ.
შეგახსენებთ, ტელეფონით გვესაუბრებოდა საქართველოს ჯუდოისტთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი შოთა ხაბარელი. მეათე სტუდიის დარჩენილ დროს რაგბის დაუთმობთ. საფრანგეთში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატი ჯერ გადამწყვეტ სტადიაშიც არ შესულა, მაგრამ საქართველოს ნაკრების სპეციალისტებმა და მიმოხილველებმა უკვე ერთხმად მონათლეს ტურნირის მთავარ აღმოჩენად. გთავაზობთ ინტერვიუს საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების უფროს მწვრთნელთან მალხაზ ჯეიშვილთან. 14-10 დაუმარცხდით ირლანდიის ნაკრებთან. ბევრი სპეციალისტი აი ამ თამაშს აფასებს საქართველოს რაგბის ისტორიაში უდიდეს გამარჯვებად. მაშინ როცა საქართველოს რაგბი ტრადიციულად ძლიერი იყო საბჭოთა კავშირის მასშტაბით, ყოველ შემთხვევაში იქ სამჯერ ზედზედ ქუთაისის გუნდი გახდა ჩემპიონი საბჭოთა კავშირის. იგი საქართველოს რაგბის წარმატებები უწინაც ქონია. ეთანხმებით თუ არა ასეთ შეფასებას, რომ ირლანდიასთან წაგებული მატჩი იყო საქართველოს რაგბის ისტორიაში უდიდესი წარმატება?
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის ალბათ ჩვენ თავზე გამარჯვება. სპორტი არის არაეგოისტების თამაში, ეს არის ადამიანების თამაში, თავისუფალი ადამიანების თამაში, რომლებიც გვერდზე მდგომს ეხმარებიან იმაში, რომ რაღაცნაირად ველო გაიტანონ და პირველ რიგში ამით ვამაყობთ ჩვენ, რომ ვართ თავისუფალი ადამიანები და შეგვიძლია თქვენს გვერდზე დაუდგეთ და ერთმანეთის გულისათვის ვითამაშოთ. იმიტომ რომ ღირსება, რომელიც არსებობს ჩვენში, რომელიც ესე ვთქვათ, მიძინებულია, ჩვენ ვცდილობთ რაღაცნაირად გავაღვიძოთ და დავაჯეროთ და დავარწმუნოთ, თუნდაც ჩვენი მოთამაშეები იმაში, რომ ესეთი თანატომი არიან ესეთი ქვეყნებისა, როგორც არის არგენტინა, ირლანდია, საფრანგეთი და ესე შემდეგ დანარჩენი ქვეყნები.
ეხლა თქვენი ამოცანა როგორც მწვრთნელისა, ბატონო მახას, წარმომიდგენია, რომ განსაკუთრებით ძნელია ახლა ნამიბიასთან თამაშის წინ. საქართველოს ნაკრებმა ჩაატარა მართლაც ბრწყინვალე მატჩი ირლანდიასთან, ამ გიგანტთან, მსოფლიოს ერთ-ერთ უძლიერეს გუნდთან. და ახლა მას მერე რაც ასეთი ეიფორია შეიქმნა, ასე ვთქვათ, აი ამ თამაშის მერე გვიწევს თამაში გუნდთან, რომელიც არაფრით უკეთესი არ არის საქართველოს ნაკრებზე. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ თანაბარი ძალის გუნდია, რა. აი როგორ ახერხებთ ახლა ბიჭების მობილიზებას აი ამ თამაშისთვის, სადაც საქართველო უკვე რაოდენ პარადოქსულადაც უნდა ჟღერდეს ფავორიტის როლში გვევლინება?
პირველ რიგში ეს თამაში არის ფსიქოლოგიურად ძალიან ძიმე და რთული თამაში, მე ესე ვთვლი, იმიტომ რომ გასაგებია არგენტინასთან, ირლანდიასთან თამაში გასაგებია და ნანახია უკვე და გავლილია ეს ეტაპი და ახალი ფურცელია ხა დასაწყები, რომელზეც მხოლოდ 10-100 უნდა დაიწეროთ. ეს არის გამარჯვება და ფსიქოლოგიურად ვინც იქნება ძლიერი, ვისაც ნერვები ექნება კინისებული, ვინც იქნება დისციპლინებული, ის გაიმარჯვებს ამ თამაშზე და აი ამ განწყობით, აი ამ мотиваციით უნდა გავიდეთ, მეტი რაღაც უნდა დავიჯეროთ, რომ ჩვენ ვართ მართლები რა ყველასთან. ანუ სიმართლეში არის ძალა და არა ძალაშია სიმართლე და ამით გავალთ ჩვენ მოედანზე ამ ნებისმიერ.
თუ ატყობთ მოთამაშე ხა შეიძლება ისეთი საჩოთირო თემაა მაგრამ მაინტერესებს ხო არ შეგიმჩნევიათ რომელიმე მოთამაშისთვის თქვათ აი რაღაცა მოშვება მოდუნება და რაღაც
არა თქვენ შევიკრიბეთ ვისაუბრეთ ამ თემაზე რომ ზეციდან ახლა მიწაზე უნდა დავეშვათ და ყარათ უნდა ვიდგეთ რომ შევძლოთ ნამიბიის დამარცხება თუ ამას ვერ შევძლებთ მაშინ ეს ყველაფერი მაშინ არასწორი ყოფილა რა და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს ისე იქნება ჩვენ გავიმარჯვებთ ნამიბიას
მერცხა ხელი მოგიმართოთ. მე კიდე მინდა გითხოთ იმ დისკუსიაზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს რაგბის საერთაშორისო კავშირში, IRB-ში, იმის თაობაზე, თუ რა მოხდება შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატში. ანუ შეამცირებენ თუ არა გუნდების რიცხვს 20-დან 16-მდე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, საით მიდის ეს დისკუსია და რით დამთავრდება და რის გაკეთება შეუძლია საქართველოს ნაკრებს იმისთვის, რომ გუნდების რაოდენობა არ შემცირდეს?
საქართველოს პირველ რიგში შეუძლია ის რომ გულღიათ ითამაშოს ხმების მიერ ქვეყანასთან, იყოს გულწრფელი თამაში და მე ეს სამწუხაროდ ჩვენი გადასაწყვეტი არ არის. ეს როგორც გადაწყვეტენ ისე იქნება, მაგრამ თვითონ ფაქტი რომ უნდა რომ 16 გუნდი გააკეთონ ეს რაგბის განვითარებას ხელს არ შეუწყობს. მე ვთვლი რომ ეს რაღაც შეზღუდვა არის იმ ქვეყნების რომლებიც ცდილობენ რომ დაეწიონ სპორტს და მე მაინც გონია რომ ეს არასწორი ნაბიჯი იქნება.
საქართველოს დღევანდელი რეიტინგით, მსოფლიო რეიტინგით სწორედ მე-16 ადგილზეა. ესე იგი, თუ შემცირდა გუნდების რიცხვი, ფიქრობთ რომ საქართველოს მაინც შეიძლება ჰქონდეს შანსი იმ 16-ში მოხვედრისაც?
რა თქმა უნდა, შანსი ყოველთვის არის, ეს შანსი უნდა გამოვიყენოთ.
შანსი ყოველთვის არის, ამტკიცებს მალხას ჯეიშვილი, საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების თავკაცი. და ვიდრე რაგბის სამყაროში მიმდინარე დისკუსიაზე საუბარს რაგბის ფედერაციის ერთ-ერთ მესვეურთან ინტერვიუთი განვაგრძობდეთ, გთავაზობთ უცხოეთის პრეზიდენტ ამოკრებილ რამდენიმე ციტატას. International Herald Tribune 17 სექტემბერს წერდა:
არცერთ გუნდს არ მოუხდენია ისეთი შთაბეჭდილება, როგორიც საქართველომ, რომელიც სულ მეორედ მონაწილეობს მსოფლიო ჩემპიონატში და ჯერაც პირველი გამარჯვებისთვის იბრძვის. აღმოსავლეთ ევროპელებმა თავგამოდებით იბრძოლეს არგენტინის წინააღმდეგ და დამარცხდნენ ანგარიშით 33-3. შემდეგ კი ირლანდიასთან მათ უკიდურესად დაძაბულ ბრძოლაში საქმე კინაღამ მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში უდიდეს შოკამდე მივიდა. ქართველებმა ვერ შეძლეს დაემარცხებინათ 6 ერის თასის გათამაშების ერთ-ერთი ბურჯი ირლანდია. მის წინააღმდეგ 14-10 წააგეს ბორდოში.
ამავე სტატიაში ვკითხულობთ ირლანდიის ნაკრების კაპიტნის ბრაიან ოდრისკოლის შეფასებას საქართველოს გუნდთან თამაშის მერე.
ჩვენ ისე ვერ გავაუმჯობესეთ ჩვენი თამაში, როგორც გვინდოდა, მაგრამ ქართველები ყოველგვარ ქებას იმსახურებენ. მართლაც შეუპოვარი წინააღმდეგობა გაგვიწიეს. ნაკრებში 77 მატჩი მაქვს ნათამაშები და ეს მატჩი სიმძიმით არაფრით ჩამოვარდებოდა წამყვან გუნდებთან თამაშებს.
კიდევ ერთი ციტატა, ამჯერად მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სტატიიდან სათაურით: ბრწყინვალე საქართველოს ირლანდია მარცხის ზღვარზე მიყავს.
თითქოს და ყოვლად რიგითი შეხვედრა ბორდოში მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე დაძაბულ ბრძოლაში გადაიზარდა და მეორე ტაიმში საქმეს დროდადრო ისეთი პირი უჩანდა, რომ არათუ რაგბის, ზოგადად სპორტის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი სენსაციის მოწმე გავხდებოდით. როგორც სტადიონზე მყოფი 15,000-მდე ირლანდიელი ფანი დამიდასტურებს, იმ საღამოს საუკეთესო გუნდს არ გაუმარჯვია. ის დამარცხდა. ქართველები გამარჯვებას იმსახურებდნენ თუნდაც მარტო თავიანთი გამბედაობითა და ფიზიკური შესაძლებლობებით. მატჩის ბოლო მეოთხედის მანძილზე ისინი სანტიმეტრობით მიიწევდნენ ირლანდიელების შათვლის მოედნისკენ, რაც ლამის მეტაფორად გამოდგება იმ გზის აღსაწერად, რომელიც ქართველებმა ვაშკაცური ბრძოლით განვლეს რაგბის სამყაროში ადგილის დასამკვიდრებლად და დაიმსახურეს აღიარება ამ თამაშის მიმართ მათი სიყვარულის, აღიარება იმისა, რომ მათ მხარდაჭერა ესაჭიროებათ.
რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ერთ-ერთი სტატიის შემდეგ დასახელებულია სადისკუსიო თემა, რომელსაც მკითხველსაც თხოვენ თავისი შეხედულების გამოთქმას. სადისკუსიო თემა ეხება აღმასვლის გზაზე მდგომი გუნდებისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის ხელშეწყობის აუცილებლობას. აი რას წერენ სადისკუსიო თემის წარდგენისას:
რაგბის საერთაშორისო ფედერაციამ დაუყოვნებლივ უნდა იმოქმედოს, რათა ისარგებლოს საქართველოს გუნდის დამაიმედებელი აღზევებით. ამ ქვეყანაში სულ 8 დიდი კლუბია. არადა, აღმოსავლეთ ევროპელებს შეუძლიათ არგენტინელებს მიბაძონ და რაგბიში ერთ-ერთ წამყვან ძალად იქცნენ. მათ აქვთ ნედლი მასალა. ყავთ ფანტასტიკური გამძლე, ფიზიკურად ძლიერი ფორვარდები და ძლიერი უკანახაზლები. მათ აქვთ აგრეთვე უზომო მონდომება და ფსიქიკური ძალა. აკლიათ მხოლოდ ფული და ხელშეწყობა. საფრანგეთის კლუბებმა საქართველოს რაგბის ხელშეწყობით და საუკეთესო ქართველი მოთამაშეების აყვანით კარგი საქმე გააკეთეს. მაგრამ ახლა საქმე რაგბის საერთაშორისო ფედერაციამ უნდა ჩაიბაროს და დააჩქაროს საქართველოს პროგრესი. ისევე როგორც არგენტინას, საქართველოსაც ესაჭიროება გაცილებით უფრო მეტი მაღალი დონის საერთაშორისო მატჩი.
Სწორედ ამ დისკუსიაზე, როგორ უნდა შეუწყონ ხელი რაგბის მესვეურებმა სპორტის ამსახეობის პოპულარიზაციას და უნდა შემცირდეს თუ არა მსოფლიო ჩემპიონატში მოასპარეზე გუნდების რაოდენობა, ვესაუბრეთ საქართველოს რაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტს გიანი ჟარაძეს.
დისკუსია ძალას იკრებს. ჩვენთვის სასიამოვნო ფაქტს წარმოადგენს ის, რომ ჩაერთნენ არამხოლოდ ჟურნალისტები და სპეციალისტები, არამედ რაგბის მოყვარულებიც. ახლა ჩვენ უამრავი მეილი მოგდის ისეთი ქვეყნებიდან, როგორიც არის ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა, ავსტრალია, ექვსი ერის ქვეყნები და გულშემატკივრები არიან აღშფოთებული. ზოგადად, ნუ ეს გადაწყვეტილება არ არის ჯერ, ესეთი მოცელვას აკეთებს აირბი ამ თემის, აინტერესებს ეთყობა რეაქცია სარაგბო თემის. Да, უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი ორი თამაშის შემდეგ, განსაკუთრებით ირლანდიასთან თამაშის შემდეგ, ჩვენ ალბათ ვართ გამაღიზიანებელი ფაქტორი, რომელმაც შეიძლება შეასრულოს აზრი აერბის მამებს. თავისთავად თუ ესეთ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ეს არის ძალიან ცუდი საერთოდ რაგბის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ კონსერვატიზმი რაღაც პარგლებში კარგია, მაგრამ ის კონსერვატიზმის გზა, რომელსაც სადგას აირბი, ალბათ შეში მიიყვანს მთელ რაგს, იმიტომ რომ არ შეიძლება წლების და წლების განმავლობაში მუშაობდეს მთელი სტრუქტურები აირბის მხოლოდ ბობოლა ქვეყნების პოზიციების შენარჩუნებაზე და არ ზრუნავდეს სოფლიოში რაგბის განვითარებაზე. აქ არ არის მხოლოდ ფინანსებზე ლაპარაკი, აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენაერ ქვეყნებს არ ეძლევათ საშუალებად წლების განმავლობაში ითამაშონ ძლიერ მოწინააღმდეგეებთან.
გიად რა მაინტერესებს ახლა იმისთვის, რომ განუმარტოთ მსმენელს, ეს საქმეში ჩაუხედო მსმენელს, რა დგას, რა არგუმენტები დგას ამის უკან? რატო უნდა თქვა შემცირება გუნდების რაოდენობა?
ჩემთვის მართალი რომ გითხრა, აბსოლუტურად აბსურდული არგუმენტები არის ის, რომ არა, ჯერ მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ როდესაც მოიპოვა უფლება ახალმა ზელანდიამ სოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების, მან მოიპოვა უფლება 20 გუნდიანი ჩემპიონატის ჩატარების. ანუ თავისთავად ეს ყველა ვარიანტი იქნება ძალიან სერიოზული დარღვევა, ხო?
რა თქმა უნდა.
ეგ ერთი. არგუმენტები არის ესეთი. ეხლა, რომ საფრანგეთში სულ გაიყიდა დაახლოებით 2 მილიონი ბილეთი და საფრანგეთის გარეთ სადღაც 400,000 ბილეთი და ზელანდიაში გაიყიდება სადღაც მილიონზე ოდნავ მეტი. ეგ ერთი. და მეორე, რომ ზელანდია არ არის იმდენად მდიდარი ქვეყანა, არ გააჩნია ინფრასტრუქტურა შესაბამისი და საკმარისი და სასტუმროები, რომ უმასპინძლოს 20 ქვეყანას.
Ну, აქ სულ ლაპარაკია 4 გუნდზე, რა, ისე განსხვავება
იქნება. ლაპარაკი არის 4 გუნდზე, ну ეს მართლა სამარცხვინო გადაწყვეტილება იქნება. აი თუ გადავხედავთ ფრანგულ პრესას ბოლო დღეებში, პირდაპირ ნუ მიიღებთ ამ სამარცხვინო გადაწყვეტილებას, რომელიც ვილად რომ თქვა, უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენებს აირბის. რომ არაფერი აღარ თქვა რაგბის განვითარებაზე ისეთ ქვეყნებში, როგორებიც ვარ ჩვენ, ტონგა, ფიჯი, რუმინეთი, პორტუგალია, ნამიბია და ასე შემდეგ.
სადაც საშკარად ვითარდება რაგბი და ეს
საკვირველია, ვითარდება და ეს ამ ქვეყნებმა დაამტკიცეს ამ ჩემპიონატზე. უბრძოლველად ვერავინ ვერავის ვეღარ უგებს.
მეტიც ერთი ციტატა მინდა წაგიკითხო ბრიტანეთის სანდი ტელეგრაფიდან. აი ესეთი რამ წერია იქ. აქამდე გვეგონა რომ ასეთი რამ არ ხდება ამ ძალისმიერ თამაში, სადაც გიგანტებს მონოპოლიზებული აქვს პირველობა და მუდამ ჩაგრავენ ეგრეთ წოდებულ პატარა სარაგბო ქვეყნებს. საქართველო კი სწორედ ასეთი პატარა სარაგბო ქვეყანაა. თუმცა არა, ამიერიდან უნდა ვთქვათ, საქართველო იყო პატარა სარაგბო ქვეყანა.
კი, გვაქვს ჩვენ ეს, ჩვენ წავიკითხეთ.
ხო, ეს შეიძლება ოდნავ ასე ვთქვათ, გალამაზებული და გაზვიადებული იყოს, იმიტომ რომ ერთი თამაშით მსჯელობა ალბათ ძნელია, მაგრამ ასეთი რამ რო დაიწერა უკვე ძალიან მრავლის მეტყველია ჩემი აზრით.
სულის კვეთება ესეთ პუბლიკაციების არის ძირითადად ესეთი, ანუ უამრავი პუბლიკაცია ინტერნეტში, უამრავი მასალა განთავსებული ამ გულშემატკივრების ფორუმებზე, სულის კვეთება არის ერთი და იგივე დაახლოებით. ტენდენცია გამოჩნდა უკვე, გამოჩნდა აშკარად, რომ ამ ქვეყნებს, მე გულისხმობ ჩვენაერ ქვეყნებს, ეგრეთ წოდებული მესამე ეშელონის ქვეყნებს, უნდა სერიოზული ყურადღება მიექცეს და რაც თავარია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, არა მარტო ფინანსურად, უნდა შეიცვალოს საერთოდ შეჯიბრებების დაგეგმვის მიდგომა აირბის მხრიდან. ჩვენაერ ქვეყნებს უნდა მიეცეთ აუცილებლად საშუალება წელიწადში რამდენჯერმე მაინც, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ ძლიერ გუნდებთან თამაში. სხვანაირად ეს სახეობა ვერ განვითარდება. ერთი სხვრივ, აი ამ ბობოლა ქვეყნებში ესენი თავის საკუთარ წვენში მოიხარშებიან და დადგება კრიზისი, როგორც დადგა ევროპულ ქვეყნებში და ეს თვალსაჩინოა, ხო? საკლუბო დონეზე უნდა ხდებოდეს გასულები სერიოზული. ნახოთ რა მოხდება, არ ვიცი ხა. გამოვალთი იქიდან რომ აირბი ძალიან ჩაკეტილი საზოგადოებაა და როგორც წესი ნაკლებად აქცევს ხვის ასპურადღებას, დიდი ოპტიმიზმის საფუძველი არ უნდა გქონდეს. თუმცა თუ ეს შეიცვლება, ეს იქნება საქართველოს, ნამიბიის, პორტუგალიის, ფიჯის, ტონგას აი ამ გუნდების დიდი დამსახურება.
გია და შენ ამბობ რომ ჩაკეტილი საზოგადოებაა და სტრუქტურა ისეთი რომ მის გარღვევა ძალიან ძნელია და შეცვლა, მაგრამ ფედერაციებს ხო აქვთ თავიანთი ხმები ამ კენჩის
ქრისტეს? არა, არ ინტერესებს ეს ხმები, არის ეგრეთ წოდებული კაუნსილი, რომელიც შედგება 12 ქვეყნისგან, დანარჩენ 155-მა რაც უნდა ის გააკეთოს, ამათ არ აღელვებს.
ეს გადაწყვეტილებას იღებენ მაინც ისე.
გადაწყვეტილებას იღებს ეს დიდი კაუნსილი, რომელიც 12 ქვეყნისგან შედგება.
ეს დიდი საბჭო, ხო?
დიდი საბჭო.
გია, კარგი, ეხლა სხვა თემას შევეხოთ. საქართველოს პრეზიდენტმა მეორე დღესვე, ამ ირლანდიის თამაშის მეორე დღესვე დაიბარა სპორტისა და კულტურის მინისტრი გიორგი გაბაშვილი და დაავალა მას რაგბის განვითარებაზე განსაკუთრებული ზრუნვა და განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა ამ სახეობისთვის და უკვე დაიგეგმა კონკრეტული ღონისძიებებიც. ხა შენ როგორც რაგბის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი უშუალოდ იქნები ჩართული ამ საქმეში და იქნებ აი გვითხრა კონკრეტულად რა არის დაგეგმილი, ეს 10 მოედანიო, იქ ხელოვნური საფარიანი რაღაც მინდვრებიო, აი რა კეთდება უკვე საამისოდ და რას მოიტანს ეს საბოლოოდ რაგბის განვითარებისთვის?
Ну, პირველ რიგში მინდა გითხრა რომ ამ ინფორმაციამ დიდი სიხარული გამოიწვია ჩვენს დელეგაციაში და დელეგაციის სახელით მინდა მადლობა გადაუხადო პრეზიდენტს, სპორტის მინისტრს, სპორტის დეპარტამენტს, რომელთა მხრიდან ჩვენ ყურადღება ნამდვილად არ გვაკლია. მაგრამ ეს შეიძლება გახდეს სერიოზული გარღვევა მართლა ქართული რაგბის განვითარების საქმეში, იმიტომ რომ მე მაინც უყურებ რაგს არამარტო როგორც ხოლოს სპორტს, ეს არის ქართველთა ცხოვრების წესი, ეს არის ქართველი ერის განვითარების პროგრამის ერთ-ერთი ნაწილი სამომავლოდ. აი ჩვენ ესე უდგებით ამ საკითხს და თუ და მე მჯერა რომ ესე გაკეთება, მართლა გაკეთდა ეს 10 სტადიონი რეგიონებში, თბილისში აუცილებლად ცენტრალურ რაიონებში უნდა მოხდეს ამ სტადიონების მშენებლობა, რათა ცენტრალური რაიონების ბავშვებიც და არამარ პერიფერიიდანაც ადვილად მოდიოდნენ და ვარჯიშობდნენ. ეს იქნება უზარმაზარი საქმე. ეს არის ის საფუძველი, რომელზედაც ნელ-ნელა დაუშვათ სადღაც 5-10 წლიან პერიოდში ჩვენ საკმაოდ ხელშესახებ რეზულტატს მივიღებთ.
იმედოვნებს გიანი ჯარაძე, საქართველოს რაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი. მისი ოპტიმიზმი საფუძველს მოკლებული რომ არ არის, ეს ციტატას დაგარწმუნებთ.
ამბობენ, რაგბი ის თამაშია, ზეცაში რომ თამაშობენო. თუმცა თუ ასეა და ზეციდან მართლაც კარგად ადევნებენ თვალს ამ თავდადებულ თამაშს, მაშინ გამოდის, რომ უსამართლოდ მოექცნენ მამაც ქართველებს, როცა გამარჯვებაზე უარი უთხრეს. ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის გუნდმა 10-14 წააგო ირლანდიასთან მატჩი, რაც საბოლოოდ ამართლებს რაგბის საერთაშორისო ფედერაციის ექსპანსიონისტურ პოლიტიკას. როგორც უკვე ვახსენეთ, ქვეყანაზე სამართალი რომ არსებობდეს, ამ მატჩში ქართველები გაიმარჯვებდნენ და ისინი მართლაც სულ რამდენიმე სანტიმეტრით იყვნენ დაშორებული ამ მიზანს შერკინებაში, რომელმაც შოკის ტალღასავით გადაუარა ირლანდიულ რაგბის.
აღნიშნავს ახალი ზელანდიის რაგბის ყველაზე პოპულარულ ვებსაიტზე მარკ ჰინდონი. ამდენ სასიხარულო ცნობას ამ რამდენიმე დღის წინ ერთი გულდასაწყვეტიც გამოერია. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა ილია ზედგინიძემ, რომელიც ირლანდიელებთან მატჩში დაშავდა, გამოაცხადა, რომ მინდორს აღარ დაუბრუნდება. ილიას დაურეკეთ და ვკითხეთ, რამ გადააწყვეტინა აქტიური სპორტიდან წასვლა.
ეს გადაწყვეტილება მეღერა მწირდებოდა ალბათ წინ სპორტის სეზონში თებერვალი მარტის უკვე თითქმის გადაწყვეტილი მქონდა რომ სოფიათასის შემდეგ დავანებებდი რეკტალკო.
რამ გამოიწვია ასეთი რატო გადაწყვეტე დანებება?
გადაწყვეტე რა ვიცი სურვილი მქონდა ესეთი თბილისში პასის სურვილი მქონდა სახში დაბრუნების დიდი ხანია ხა რაც საქართველოსთან ვარ გამოსული მე 10 წელია თითქმის რაც საფრანგეთში ვარ იტალიაში წვიყავი და მოშორებული ვარ ჩემ ოჯახს, ჩემ ქვეყანას და ძირითადი მიზეზი ეს ბახში დაბრუნებული ხალხი.
ეს დააჩქარა ორი თამაშით მაინც დააჩქარა ტრავმამ, რომელიც ირლანდიის ნაკრების
აი რამდენიმე კვირით დააჩქარა ამ ტრავმამ.
რამდენიმე კვირით დააჩქარა ირლანდიის ნაკრებთან თამაში მიღებულმა ტრავმამ და გამოვიდა ისე რომ შენ პირველი თამაში ნაკრებში ითამაშე ირლანდიის წინააღმდეგ 98 წელს თუ არ ვთები და ირლანდიის ნაკრებში
90-წლიული წარმოგედა.
აი ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა. აი ამ თითქმის 10 წლის განმავლობაში ნაკრებმა შენი მონაწილეობით დიდი გზა განვლო და აი 70-დან, უბრალოდ 0-დან 70-დან 10-14-მდე ჩამოვედი და თან ეს 10-14 თამაში იყო, რომლის მოგებაც შეგვეძლო და პრესაც ერთხმად აცხადებს, რომ გულისხმობ ბრიტანეთის პრესას პირველ რიგში, რომ საქართველოს ნაკრებს ის თამაში უნდა მოეგო, საქართველოს ნაკრები იმსახურებდა გამარჯვებას. იქნებ მოკლედ გადააავლო თვალის გზას, რომელიც შენ ნაკრებთან ერთად გაიარე ამ თითქმის 10 წლის განმავლობაში.
თვალნათელია ჩემის აზრით ეს პროგრესი ისლარად საქართველოს ნაკრებმა განიცადა ამ 10 წლის განმავლობაში. მუდმივად არ მივდიოდი, წინ რაღაც ალბათ ტეხილი ხაზი იყო, ბევრი პიკი ჰქონდა, ეხა ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ პიკზე ვარ ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში. გუნდი იზრდებოდა, გამოცდილება ემატებოდა, ახალი მოთამაშეები, მორაგბეები არაჩვეულებრივ ემატებოდა და საბოლოოდ მივიდა აი ირლანდიის თამაშამდე, რომელიც შეიძლება ერთ-ერთი საუკეთესო იყო საქართველოს ნაკრების მონაწილეობით.
შენ მაინც ამბობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. შეგიძლია გაიხსენო ანალოგიური თამაშები, აი რომელიც შეიძლება?
მე მახსოვს ერთი პიკი კიდე, რომელიც ქონდა ჩემის აზრით, ეს იყო 2001 წელს უარჩდები, როცა ახალგაზრდა თამაშები ქონდა საფრანგეთის ანაკრებთან და სამხრეთ აფრიკის ანაკრებთან.
ეს მაშინაც საფრანგეთს მოუგეთ, არა?
საფრანგეთს მოუგეთ და სამხრეთ აფრიკასთან დაუმარცხეთ, რეგონი 27-17 წავალე. ძალიან კარგი რაგბი თამაში. მაშინ ეს მახსოვს და მე არ მითამაშია ეს თამაშები, რაღა მქონდა. მაშინ გუნდი იყო, აი პიკი იყო მართლაც რაღაცა ეტაპი, თავამთავრე ამ თამაშებს და მე ახალი ეტაპი დავიწყე. კლოცორელი იყო მაშინ წნელი.
აი კლოცორელის ყოფნა და კლოცორელის პერიოდი შენი აზრით რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს დღევანდელ წარმატებაში?
აგრესად მნიშვნელოვანია ჩემს აზრით, ბევრი თვალსაზრისით. უმნიშვნელოვანესი, რაც გამოიწვია კლოცორელის დოსვამ და რამაც ხელი შეუწყო საქართველოს ნაკრების წარმატებულ გამოსვლას ამ მსოფლიო ასპარეზზე, ეს იყო ქართველი მოთამაშეების საფრანგეთის ჩემპიონატში გამოსვლა. ეს მოხდა უშუალოდ კლუბის დახმარებით. ძალიან ბევრი მოთამაშე გახდა ლეგიონერი, გამოვიდა საფრანგეთში და თამაშობდა. ჩემის აზრით, სწორედ საფრანგეთის ჩემპიონატმა მოუხსნა ჩვენ იმის შესაძლებლობა, რომ ეს უნდა იყოს ირლანდიის თამაში ასეთ დონეზე ჩაგვეტარებინა.
და სხვათა შორის ისე გამოვიდა, რომ ლამის საკუთარ მოედანზე თამაშობდით, იმიტომ რომ ფრანგები თქვენ გულშემატკივრობდნენ. საფრანგეთის პრესამ დაწერა კიდეც, რომ საქართველოს ნაკრები საფრანგეთის მეორე ნაკრებიაო. ხუმრობით, რა თქმა უნდა, ერთი მოთამაშის გარდა ყველა საფრანგეთის კლუბებში თამაშობს, რამდენადაც ვიცი, არა? და აი როგორი იყო ეს თუ ორი, ხო? როგორი აღიქმებოდა ეს მხარდაჭერა და საერთოდ რა გზნობდით? ძნელია მესმის ემოციების გადმოცემა სიტყვებით, მაგრამ აი როგორი იყო მოედანზე რომ გახვედით და ეს სავსე ტრიბუნები ბორდო სტადიონზე, ნუ იქ ირლანდიელებიც მრავლად იყვნენ ტრიბუნებში, მაგრამ
ირლანდიელი 25000 ირლანდიელი იყო ბორდოში და ხომ მიუხედავად საქართველოს შეძახილი იყო ალბათ ყველანა. მე მქონდა ის ლიონში მხარდა წერა და ვერ ჩემს აზრით თამაშვა თამაშიც იყო ჩვენეთ კიდე უფრო მეტ გულშემატკივარი შემატა ალბათ.
ეს არგენტინის თამაშის მერე?
არგენტინის თამაშის დროს უშუალოდ თან ერთი მომენტი იყო რომ არგენტინა იყო გუნდი რომელმაც საფრანგეთი დაამარცხა 5-3 აზრი ე თავისთავად რაღაცნაირად განაწყობდა ამ ხალხს არგენტინის წინააღმდეგ ფრანგებს მეორე საქართველო აუტსაიდერი იყო და მოგეხსენებათ რომ აუტსაიდერებს ხშირად დაახლოვდნენ მაყურებლის მხარდაჭერა და მეორე ალბათ ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი იყო ის თამაში ბრძოლა რაც ჩვენ არგენტინელებს დაუმართეთ და მანაც კიდე უფრო მეტი გულშემატკივარი შემატა ალბათ საქართველოს ნაკრებს. შემდეგ ბორდოში თამაშზე ირლანდიელები და ამ ბევრნი იყვნენ თამაშის მსვლელობაში ისე ირლანდიელებმა ჩვენ აქ თამაშზე ტაში ხშირად გვაჯილდოვეს და
ილიკო შენ გუნდის კაპიტანი ხარ ამ ჩემპიონატს გუნდის კაპინის რანგში დაამთავრებ მიუხედავად იმისა რომ მოედანზე ვეღარ გიხილავთ სამწუხაროდ. რა არის დღეს შენი როლი გუნჩი? აი როგორ აფასებ შენ თვითონ შენს როლს საქართველოს ნაკრებში დღეს?
ჩემი როლი არის ალბათ გამხნევება, გაზიარება, გამოცდილების ნიუანსებზე საუბარი, რომელიც გამოგვადგება თამაშის დროს. აი აბსოლუტურად იგივე, რასაც ვხდებ მაშინაცო თამაშებს.
წარმატებებს გისურვებ. ახლაც ამ დარჩენილ ორ თამაშში და საერთოდ შენ მომავალ ცხოვრებაში შენ იმედია რაგბიში დარჩები, ამა თუ იმ სახით. იქნებ აი ბოლოს გითხრა, რა არის შენი უშუალო გეგმები აი მას მერე, რაც აქტიურ სპორტს გამოეთხოვები?
ფიქრობ, აი საქართველოსი ჩათვლოს ფიქრობ, რაღაც პროექტები მაქვს არქეული,
რამდენიმე თვე ალბათ საფრანგეთში ვიქნები, ეხლა რო ეს პროექტები ფინალიზებამდე მივიყვანო, შევამზადო კარგად და მე ვფიქრობ საქართველოში ჩასვლას ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, დამოსებელ და რა თქმა უნდა, საერთოდ მე ცხოვრების ბოლომდე მექნება კავშირი.
ილია ზედგინიძეს გეგმების განხორციელებას უსურებთ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებს კი დარწმუნებული ვარ, დარჩენილ ორ მატჩში ყველანი ერთად ვუკომაგებთ. მეათე სტუდია პრაღაში მოამზადეს მარიამ ჭიაურელმა, ბიძინა რამიშვილმა და დავით კაკაბაძემ. ხმის ოპერატორის პულთან იულია საიკო და ლევან გვარამაძე მუშაობდნენ. მეათე სტუდიასთან ერთად მთავრდება რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა დავით კაკაბაძე. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თვალდილით 9-დან 10 საათამდე თბილისში რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეზე FM 107.4, ხოლო საქართველოს რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.